org.
У эфиры «Ваша свобода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевич. На протягу ближайшей полгодины мы пропануем вашей увазе огляд основных подеев, расповедем про то, как Нацбанк змагается с выкористанием замежных валют внутри краины, проанализуем опошнее интеграционное выказывание старшини партии белорусских оппозиционных коммунистов, подсумуем страты, якія понесли от опошних залевов фермеры, протягнем знакомство с бардом Романом Ярошем. Але спочатку подсумование подеев дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Туховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Аламхеева. Паводле лекаркі, Аўтухович выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы голодовки Аўтухович схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Молдовы депортавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад залева ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня уступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу, што менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах, не ва ўсіх ужываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Но это адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое пазволіць з учётам такой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна запэўніў. пэўню.
Никаких оснований для девальвации нет. Все говорили, 1 июля будет девальвация, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой девальвации не будет. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаем. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Что до прогнозу, який будет курс белорусского рубля у относинах до доляра на конец года, Петр Прокопович снова пожертвовал, что не может отказать за экономику чужой краины, тем больше такой великой.
Это знает только руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных условиях будет то же самое, что сегодня. Укрепляться, 2-3 дня ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. То есть существенных каких-то резких подвижек, 20%, 30%, 10, видимо, нереально.
Ніякіх новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дедалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это выходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не увеличились з начала года, но в пределах далеко не те, которые угрожают стабільнасці нашай банкі. Банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотовалютные запасы на 10 липеня по воде Национального статистического комитета склали 3 миллиарда 887 миллионов. Адмовная сальда у внешнем гандле 4 миллиарда 605 миллионов. Тут есть проблемы, зауважил старшиня Нацбанку.
Стоит большая работа по наращиванию международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физических особ у валюте уведена в мэтах дедолеризации экономики, что обумовлено небеспекой высокой залежности от вагания у доляра США до инших резервовых валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Бліц-аналіз свабоды.
Лідар апазацыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуніста беларускай Сергія Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага кшталту праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін відавочна імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развития Беларуси. Это, напевно, выкликано тем, что Александр Егорович Лукашенко уже настолько пророссийским не выглядает за риком всех конфликтов с Россией, которые были на прошлый час. Это спроба такого геополитического позиционирования. Цікаво, что это отбывается одночасово с отходом коммунистов от широкоммунистичных лозунгов. Они мкнутся позбавиться ранейшей назвы. И это примушает думать, что они будут позиционироваться на ближайших президентских выборах, как яскраво пророссийская политическая сила. Я думаю, что тут и питание финансовой поддержки из этой партии так само отыгрывает певную роль, потому что не секрет, какие складанности были у партии коммунистов в последние часы в связи с недостатком финансования.
Як на этой заяве Сергея Калякина могут отреагировать партнеры его по оппозиции, иншие партии, субъекты объединенных демократичных сил? Не секрет, что у большинства этих партий на керунок Беларуси бачится наипрежь проевропейски. И иншие аспект. Неужели Калякин думает, что он может посвариться с этими субъектами и самостоятельно идти в выборную кампанию?
Такого кшталту заявы робились с уликом того, что у той процедуры назначения одного кандидата от АДС у Сергея Ивановича было вельми мало шансов занять эту позицию одного кандидата. То есть вельми мало шансов выиграть. А такого шталту заявы они фактично скированы на разбурение АДС. И по великим рахунку зараз внутри демократичной коалиции выспела такая колькость стратегичных суперечений помеж боками, что вероятно можно предполагать, что эта заява станет опошней кроплей, якая разбурит объединенные демократичные силы как оппозиционную коалицию. Бо заява Сергея Калякина видовочно свечит про то, что он намерен баллотоваться как пророссийский кандидат на президентских выборах, независимо от того, будет он обран одним кандидатом у межах АДС, или не будет обран.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказывал политолог Юрий Чавусов. А меркование слухачов свободы про коммунистов, былых и теперешних, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Туховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Молдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации христианской демократичной партии. И он сказал, что в их программе досягнуть покаяния коммунистов. Але повстає питание, что большинство, навод лидеров у БНФ, и навод певно в вашей свободе, есть былые коммунисты. Так як с ними треба працевать? По-перше, они повинны покаяться, незалежно, что они притримывались в той час их поглядов, а лишь партийные билеты они носили. Як это может отбыться, особливо в такой коммунистичной былой республике, как Советская Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі «Белдзяржстрах» на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавіку пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Круглякоў заяўляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Ну, страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі, пахароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Снімеш, лажіцца сябе тоже убытак. Если будзеш страхаваць, там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым лажіцца з імі. Это бесполезна.
Анатоль Круглякоў вырошвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку «Эліта К» раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 тысяч даляраў. Ці будзе сёлета фермер з бульбай?
Мы немножко на возвышанности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за полтора часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных палях, дзе нізка, пасевы практычна ўнічтожаны фітафторай і макратой. Ужо нечого ўбіраць практычна.
Далей гутарым з фермерам Іванам Аўдзеем. На Клетчыні ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванню гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Луком занимались, тоже не выращиваем. Остались три культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. А все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залевы. Са слоў фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе вельмі марудна. З-за палегліцы зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам узводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнетаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій. І вообще это палітычны вопрос, на то пашу. Если нас требуюць валавыя зборы, то што зрабіць? В смысле, у нас такі падход Беларусі.
Каментар «Свабода» сёння ў навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве «Свабодзе» пацвердзілі рэальныя лічбы страта ўраджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля неполегших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса тысячи зерен. А на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже два раза заливало водоканал, приезжаю очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница с Еремина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавту 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон асфальт, даже пройти, вот мы обходим. Ходим по дворникам, и лужи, все время лужи. Тельмаш, да такое болото.
Як вы оцениваете деяния улада у часе стихийного бедства в Беларуси? А пытание свободы.
живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвилі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогтися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў. Ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах?
Там, да, середины 90-х, ну, нельзя сказать, что там было шмат белорусскомовных, может, навод меньше было белорусскомовных, чем теперь людей. Але тады был такой штуршок, импульс, коли это набирало обороты, ходу. А зараз, это хучай не мейнстрим, а такий андеграунд, это хоча є така контркультура, і ну, серед молодих людей, і в ніякій ступені серед там, моїх студентів, і там, серед людей прикладна моєго взросту, там криху молодіше. Гэта як не стільки політична позиція, кольки такі супрацьпастаўленне той пануючай культуры. Там, ну, в наших умовах, в умовах Беларусі гэта такую форму набыло. В іншых краінах гэта таксама нейкую форму набывае. Просто пасюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой форме, в іншай краіне, в іншай форме. Але гэта рэч універсальная, па-моему.
Як ты ставішся да будучыні беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральна такое. Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дорога да вокам любай маёй. Яна кахае другога, і як не падай да ног, убрана кветкамі Бога, ён не вратуе Бог. Священники ўсёй паднебёснай каханне не вымаляць мне, суцешаць хіба што сосны і роднага неба свінец. Каб глядзеў я ў вочы іконе, Як у очі ліпшей з дівчини, зліть мені в Боже лоно, звелів апостольський чин. Как бігав я в Божую хату, так як під хату твою, мене серафіми крилати живим поселили в раю.
«Ваша свобода. Выники дня». Передача гучить у вечера 19, 21 и 23 годинах, повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.